тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кешір құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін шілденің 12-сі, сейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында ермектілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Балқаш түрмесіндегі жарылыс болған ғимараттан 16 адамның мәйіті табылды. Суға батқан Болгариядан тағы 20 мәйіт шықты. Мәскеуде неонацистер өмірлік түрме жазасына кесілді. Ауғанстан президентінің туысы терек салдарынан қаза тапты. Енді осы және басқа жаңалықтарға кейіннен тоқталамыз. Балқаштағы АК 1921 колониясында жарылыс болған жерден тағы 2 адамның мәйіті табылды деп хабарлады Қазақстан Әділет министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Сұлтан Күсетов бүгін Астанада өткен брифингте. Бұған дейін ол жерден 14 адамның сүйегі аршып алынған. Сұлтан Күсеновтың айтуынша, тұтқындар қашпақ болғанның қарсылық көрсетудің экстремист топтарға қатысы жоқ. Оның сөзінше, тұтқындарға сыбайластары көмектесіп, қаруды түрме қоршауына лақтырып кеткен. Қазір ол мекемедегі жағдай бақылауға көшті, дейді ресми өкіл. Шілденің 11-іне қараған түні түрмедегілер бір тобы қашып шығуға әрекеттенген хабарланған. Түнгі атыста қылмыстық атқару жүйесінің 2 қызметкері жараланып, ішкі әскер бақылауының сақшысы қаза тапқан. Бұдан бөлек 2 қызметкер пышаққа түскен болатын. Бүгін Алматыдағы ұрық пен тіл жастары мен белсенділері кеден одағына қарсылық ретінде шеруге шықты деп хабарлайды Азаттық радиосының тілшісі. Белсенділер Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жазған үндеулерінде кеден одағы Қазақстанның тәуелсіздігіне экономикалық және саяси қатер төндіреді деген қауіптерін айтады. Ел Ресей және Беларусьпен бірге кеден одағына кірген соң көлік, жанармай және азық-түлік бағасы қымбаттады деп үндеуде жазылған. Шеруге шыққандар полиция бақылап жүрді. Белсенділер президент резиденциясына шығып бұрын жазған плакаттарын жарған кезде полиция жолдарын бөгіп плакаттарын тартып алған. Татарстанда елге батып кеткен Болгария теплоходының демалатын бөлмесінен тағы 50 адамның сүйегі табылды. Олардың көбі балалар. Соңғы дерек бойынша 83 адамның қаза тапқаны ресми түрде мойындалды. Бортында 200-ден астам адам бар кеме дауылды күні суға батқан еді. Тек 80 жолаушы ғана аман қалды. Прокуратура өкілінің айтуынша кеменің жүгі ауырлап кеткен, әрі жолаушы таситын рұқсат қағазы болмаған. Теплоход 1955 жылы құрастырылғаннан бері жөндеу көрмеген деп хабарлайды жергілікті телеарна. Апаттан аман қалғандардың айтуына қарағанда, Болгария суға батып бара жатқанда қасарынан өткен екі кеменің капитандары көмектеспей кеткен. Оларды ауыр жаза күтіп тұр деп мәлімдеді Ресей көлік министрі Игорь Левитин.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мәскеу өлкелік соты ұлтшыл саяси қоғам жетекшісі Лев Молотковты өмір бойы түрмеге қамауға шешім шығарды. Ол 2007-2008 жылдары бүкіл Мәскеуді дүрліктірген 27 адамның өліміне айыпты деп танылды. Дүйсенбі шілденің 11 күні үкім шығарған судья Николай Ткачук Лев Молотковтың қоғамға аса қауіпті адам екенін айтады. Молотковтың 12 жақтасының 4-і өмірлік түрме жазасына кесілді, біреуі сотқа көмектескендіктен шартты түрде сотталды. Басқалары 10-нан 23 жылға дейін бас бостандықтан айырылды. Лев Молотков тобының кейбір мүшелері лаңкестік айыппен де сотталды. Сейсенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың бауыры қастандық салдарынан қаза тапты. Оқиға Қандағар қаласында болған. Қандағар уәлаяты кеңесінің басшылығы Азаттық радиосына ел президенті туысының қаза тапқанын растады. Ауғанстан ішкі істер министрі Ахмет Уәлидің қаза тапқан жайында хабарлама таратты. Ахмет Уәли Қайзар Қандағар уәлаятының кеңесінің төрағасы болған, оны белгісіз қарулы адам тапаншамен атқан. Кейбір мәліметтерге қарағанда лаңкестік оқиғаның жауапкершілігін Талибан қозғалысы да өз мойнына алып отыр. АҚШ президенті Барак Обама әкімшілігі өзінен бұрынғы Джордж Буш әкімшілігінің әрекетін тексерсін дейді Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымы. Оның айтуынша бұрынғы президенттің әкімшілігі тұтқындар түрмеде азаптау және қинау фактілеріне тексермеген әрі сондай іс-әрекетке рұқсат берген.